Doamna Apostol, un recent raport al Comisiei Electorale Centrale de la Chișinău arată că doar 4 partide din cele 28 care au beneficiat de subvenții de la bugetul de stat în primul semestru al acestui an au folosit banii pentru încurajarea participării femeilor și tinerilor în procesul politic și electoral, așa cum prevede legea. De ce după atâția ani în care se promovează participarea femeilor în politică, marea majoritate a partidelor nu par să considere acest lucru o prioritate?
Pentru a înțelege această realitate, ar trebui să pornim de la un context mai general și anume de la faptul că partidele politice din Republica Moldova nu au o ideologie la bază și când spun o ideologie mă refer la valori și principii după care tradițional și teoretic un partid politic ar trebui să fie construit. Atunci când inițiezi un partid politic ar trebui să te gândești care sunt valorile tale, ce abordare ai ca partid politic, pentru că asta influențează cum vei soluționa problemele din societate. Și noi, din păcate, nu avem acest lucru în Republica Moldova. Majoritatea partidelor politice din Moldova sunt construite pe diverse principii, cel puțin în ultimii 30 de ani. Ce am văzut noi a fost partide politice care veneau la guvernare doar ca să protejeze propriile interese sau interesele membrilor de partid, să corupă, să fure. Deci, în acest context, când nu avem partide politice care sunt bazate pe ideologii, atunci când introduce o lege ca cea a cotelor de gen, e o lege, o recomandare, dar nu ceva care ei să și-o asume ca să devină parte din ideologia lor ca partid politic. Cota în sine este un instrument temporar care are scopul să schimbe anumite comportamente în societate, în cazul respectiv să schimbe comportamentul partidelor politice, dar în timp această cotă ea trebuie să devină irelevantă, pentru că scopul este ca după ceva timp aceste partide vor integra egalitatea de gen ca parte din ideologia lor, adică va fi o chestie normală. Femeile participă în politică, este important să avem și femei pe listele noastre de partid sau în structurile noastre de guvernare ale partidului. Dar cota în sine nu este de ajuns nici ea. Dacă introduci doar o cotă și nu faci nimic altceva în societate, atunci vom avea realitatea care o avem de fapt. Pentru că egalitatea de gen și participarea femeilor în politică în particular ține și de mentalități și de comportamente pe care le avem noi în societate în general. Dacă noi credem că locul femeii este la bucătărie ca societate și nu facem nimic ca să schimbăm acea percepție, atunci o cotă care cere ca partidele să introducă femeile pe listele lor electorale nu va produce foarte mult.
Ce se poate spune în general despre modul în care comunitatea politică moldovenească tratează această problemă a participării femeilor în politică? Există un interes real, o înțelegere clară a necesității de includere a femeilor în procesele decizionale în marea politică?
Cred că nu există. Avem un singur partid care, cel puțin, și-a arătat cumva interesul față de participarea femeilor în politică și cumva au luat legea cotelor în serios și au încercat să o îndeplinească și cred că au îndeplinit-o. Eu cred că PAS, aproape unicul partid care încearcă cu seriozitate să aplice legea cotelor de gen, atunci când e vorba de crearea listelor de partid și includerea femeilor, inclusiv în structurile partidului, pentru că fiecare partid are structurile lor guvernamentale, comitet, președinte, vicepreședinte și în interiorul partidului acea cotă trebuie respectată la fel, cât și pe listele electorale pe care le creează pentru alegerile locale sau parlamentare. După cum spuneam anterior, acest lucru nu se întâmplă pentru că nu există o asumare ideologică față de participarea femeilor în politică. În continuare, atât timp cât noi ca societate vom crede că locul femeilor este la cratiță, la bucătărie sau să aibă grijă doar de familie și nu să fie implicat în viața publică, o lege a cotelor nu va schimba mare lucru. Da, va exista poate un partid, două partide care vor lua acea lege în serios, pentru că sunt partide care vor să respecte legea și vor crea acea egalitate pe listele lor electorale, dar nu se va întâmpla mare lucru dacă nu există ceva mai mult decât cota. Ca acea cotă să funcționeze, trebuie să existe și o asumare de mentalitate și, cum spunea și tu, trebuie să existe acea înțelegere că femeile pot și continue și au făcut-o în trecut și o fac și în prezent și vor face și în viitor, să fie active politice, au aceleași abilități să fie în funcție de conducere. Faptul că există diferențe biologice între corpurile femeilor și bărbaților, asta nu determină abilitățile lor politice, ca să zici că bărbații pot face politică și femeile nu pot, de aceea ele nu se implică. Deci trebuie să existe și o schimbare de mentalitate, de percepție.
Ce riscă sau ar trebui să riște formațiunile respective pentru nesocotirea, de fapt, a prevederilor legale? Pentru că este o prevedere sau o cerință legală această nevoie de respectare a cotelor de gen în partidele politice.
Riscă că nu respectă legea și nu mi-amintesc cu exactitate care este pedeapsa acelor partide. Presupun că lipsa finanțării publice, parțial sau total, dacă nu respectă acea lege. Și, din nou, la istoria recentă pe care o avem din ultimii 30 de ani a partidelor politice care au existat în Republica Moldova și care au fost la guvernare, acele partide politice nu tare au avut nevoie de finanțare publică. Au fost, din contră, finanțate din bani privați și deseori bani proveniți din surse obscure. Deci, în cazul acelor partide, dacă ei nu respectă legea cotei și sunt privați de finanțare publică, nu îi afectează deloc. Acele partide nu depind de finanțarea publică. Cel puțin asta am văzut în ultimii ani. Acum pare că o situație e un pic diferită, pentru că avem partidul PAS, care e la guvernare în mare parte, și acest partid pare să fie momentan cam unicul care își asumă o ideologie la baza sa ca partid și își asumă și egalitatea de gen ca unul dintre principiile sale ca partid, dar și ca un principiu pe care încearcă să-l pună în societate, să facă parte din societate. Sigur că nu sunt ideal nici ei.
Progrese par să se fie făcut totuși în domeniul egalității de gen în ceea ce privește politica în Republica Moldova. În legislativul de la Chișinău, astăzi, 4 din 10 deputați sunt femei. Actualul parlament are un număr record de femei deputate în istoria Republicii Moldova. Asigură totuși această prezență a femeilor o paritate a luării deciziilor în legislativ sau ar fi, de exemplu, obiectivul unei parități în luarea deciziilor unul de urmat?
Egalitatea în număr în Parlament sau alte instituții, de exemplu, să avem 50 la 50 femei și bărbați, este o chestie care ține de reprezentativitate, adică femeile se simt că și ele sunt reprezentate în aceste structuri guvernamentale, reprezentate în sensul că sunt unele situații cu care femeile se confruntă și bărbații nu se confruntă. Și atunci, dacă ai o reprezentantă în Parlament care e și ea femeie, probabil poate înțelege mai bine situația femeilor colectiv, să schimbe anumite legi sau să creeze anumite legi ca să facă viața femeilor mai ușoară. Asta e ideea, să ai un număr egal sau un număr reprezentativ în Parlament. Și asta ține și cu alte minorități etnice sau religioase. Atunci când vorbim de o reprezentare în instituțiile astea politice, e vorba de membri acelor comunități care pot să le reprezinte interesele colective ale acelor comunități, inclusiv a femeilor. Dar e important și calitatea acelor candidați. Pentru că nu e de ajuns să ai doar 50 de femei și 50 de bărbați și toți sunt corupți. Adică ce rezolvăm prin faptul că am reușit să avem o cotă de gen în Parlament, 50 la 50, dar de fapt ei nu fac nimic pentru societate, nici bărbați, nici femei, ci fură în dreapta și stânga și schimbă legi care beneficiază pe membrii lor de partid. Reprezentativitatea asta numerică e importantă, dar nu e unica sau nu e de ajuns ca ea să existe. Este important să existe și calitatea candidaților, să fie candidați care chiar reprezintă interesele cetățenilor, până la urmă, indiferent de genul cetățenilor. Reprezentația numerică e mai mult cumva simbolică, dacă vreți. E, uite, avem și femei, ele ajută pentru generațiile viitoare, generațiile tinere să vadă că sunt exemple, să se simte motivate, că nu au bariere, pot să ajungă și să facă ce vor. Este importantă și calitatea candidaților, femei, bărbați, indiferent de genul lor.
Cele mai importante funcții cu putere de decizie în Republica Moldova sunt deținute de femei: președintă, prim-ministru, președinta Curții Constituționale. La nivel central, lucrurile la capitolul gender se pare că arată bine, însă ce se întâmplă la nivel local, de exemplu, în primării sau în consiliile locale, în zone care sunt considerate încă mai patriarhale?
Dacă să ne uităm la numere, vom vedea, asum eu, cu toate că nu le-am verificat de ceva timp, vom avea încă bărbați ca număr dominând anumite funcții la nivel local, municipal sau raional. Totuși, câțiva ani de-a rând au existat campanii în Republica Moldova organizate de Organizația Națiunilor Unite și cu diverse ONG-uri locale care au făcut în teritorii training-uri, workshop-uri cu femeile, anume pe partea de implicare în politică. Și cred că toate acele acțiuni au dat rezultate. Avem femei care ocupă funcții de primare în raioane, în orașe, în localitățile rurale. Avem consiliere, poate chiar e o singură femeie consilieră într-o localitate, dar cumva e prima și asta contează pentru că, din nou, acea reprezentativitate oferă exemplu pentru alte femei că se poate, că pot și ele dacă vor. Situația se îmbunătățește, poate nu la rapiditatea pe care ne-am dorit-o noi. E nevoie să avem educație de gen în școli, e nevoie să avem educație sexuală în școli, e nevoie să creăm și alte politici care să ofere abilități femeilor să se implice în politică, de exemplu, politicile care țin de îngrijirea copiilor sau de balansarea vieții private cu cea profesională. Adică e nevoie de mai multe măsuri ca femeile într-adevăr să se simte libere, să se implice în politică, fără ca să fie forțate să facă o alegere. Aleg familia sau aleg cariera?
Care credeți că sunt principalele obstacole și prejudecăți de care se ciocnesc femeile din Republica Moldova care vor să intre în politica mare și cum s-ar putea proteja de aceste impedimente, de aceste probleme?
În primul rând, percepțiile cu privire la genurile de rol pe care femeile și bărbații trebuie să le îndeplinească într-o societate. Și exemplu cel mai bun este Maia Sandu, care este o femeie necăsătorită, neavând copii, și cumva aceste lucruri au fost prezentate împotriva ei ca fiind incapabilă să conducă o țară, ceea ce este absurd și este greșit, pentru că statutul marital sau numărul de copii nu influențează deloc abilitățile politice sau corectitudinea unei persoane de a nu fi coruptă sau abilitatea de a conduce o țară. Deseori femeile sunt percepute prin aceste roluri de gen mamă, soție, bunică, gospodină și dacă cumva unele femei nu îndeplinesc cu ghilimele de rigoare aceste roluri în societate, atunci fie oponenții politici, fie societatea în general, le întorc acele chestii împotriva lor. Abilitatea de a fi părinte este o alegere și chiar și cei care aleg să devină părinți nu mereu sunt cei mai buni părinți. Dar asta nu îți influențează abilitățile de a conduce o țară sau de a lua decizii sau de a vorbi o limbă străină sau de a negocia sau de a înțelege problemele oamenilor și de a empatiza cu ei și a crea legi care să le îmbunătățească viața.
Doamna Apostol, având această experiență a Statelor Unite, aș vrea să facem câteva paralele ale femeilor în politica de acolo și cea de aici. Întâi de toate, care este rata implicării femeilor în politica americană?
Rata implicării femeilor în politica americană este destul de joasă încă pentru standardele Statelor Unite, cu toate că eu m-aș abține de la a compara situația Republicii Moldova cu cea din Statele Unite, pentru că sistemele politice sunt diferite și atunci e mai greu să compari când ai cartofi și pere, ca să fac o analogie cu fructele și legume. Adică sistemul politic din Statele Unite este cumva unic și diferit de ce avem noi în Republica Moldova sau chiar în Europa. Dar e încă jos, e undeva la 20%, cel puțin la nivel federal. Statele Unite e structurat un pic diferit de ce avem noi în Republica Moldova și atunci comparația nu e chiar cea mai potrivită. Dar ca să concluzionez, numărul implicării femeilor în politică în special cele care ajung la guvernare, pentru că multe femei candidează, dar deseorile nu sunt votate, dar cele care ajung la guvernare încă e un număr destul de mic.
Acum Statele Unite au pentru prima dată în istorie o femeie vicepreședinte, Kamala Harris, și, de exemplu, nu au avut niciodată o femeie președinte. Și de aici ar surveni întrebarea cât de accesibilă este marea politică pentru femeile din America.
E accesibilă. În America sunt două partide mari, Partidul Democratic și Partidul Republican. Și ca să ajungi președintele sau președinta acestei țări, trebuie să fii membru al acestui partid politic și cumva trebuie să fii implicat în acest partid politic, probabil să deții și alte funcții în acest partid politic sau fiind reprezentat acest partid politic, probabil devii mai întâi guvernatorul sau guvernatoarea unui stat, după care poate devii membru a Senatului sau a Parlamentului, după care partidul decide să te susțină și tu să candidezi. În plus, în Statele Unite, fiind o țară atât de mare și ca să ajungi să candidezi pentru funcția de președinte a țării, e nevoie de capital financiar, ceea ce dacă vii din structurile partidului, deseori este oferit, adică partidul, toată mașinăria partidului e în spatele tău și te ajută în acea privință, dar e nevoie de bani și deseori aceste lucruri au legătură de cine te simpatizează, cine nu te simpatizează, cine sunt oamenii bogați care te susțin ca partid și care te susțin ca candidat individual. În istoria Statelor Unite sunt femei care au candidat pentru acea funcție, inclusiv Hillary Clinton, care a fost acum câțiva ani. Dar sunt femei care au candidat la acea funcție și în anii 60-70. Problema e că nu au ajuns să fie votate. Deseori nu ajung să fie votate pentru că și în Statele Unite sunt încă o mulțime de stereotipuri despre femei și rol în politică și în societate. Statele Unite nu este tocmai o țară lipsită de stereotipuri cu privire la rolurile de gen. Și atunci votanții, chiar dacă au o femeie candidată, s-ar putea să nu voteze pentru ea.
Care credeți că ar fi cele mai importante lecții pe care ar putea să le preia Republica Moldova din America la capitolul promovarea femeilor în politică sau poate invers?
Locuind în Statele Unite, realitatea este prezentată un pic altfel. Statele Unite nu este tocmai o țară ideală, după cum ni se prezintă, ca și alte țări. Eu nu m-aș limita doar la Statele Unite ca exemplu în promovarea femeilor în politice, pentru că nu este tocmai cel mai bun exemplu. Unul la mână, numerele ne vorbesc de la sine, istoria ne vorbește de la sine, istoria Statelor Unite, dar și realitatea de zi cu zi în interiorul Statelor Unite. În continuare, cum am menționat, există o mulțime de stereotipuri cu privire la rolurile de gen a femeilor și bărbaților în societate, și există politici care lipsesc absolut din Statele Unite, de exemplu, politicile cu privire la îngrijire copiilor. Nu există politici federale absolut deloc. Dacă femeile decid să devină mame, ele sunt nevoite să revină la muncă peste 2 săptămâni și alea 2 săptămâni de concediu pe care pot să le ia sunt neplătite. Deci, Statele Unite nu este tocmai un exemplu foarte bun cu privire la egalitatea de gen sau la ajutarea femeilor să ajungă politică. Eu mai degrabă m-aș orienta spre țările nordice din Europa, cum ar fi Suedia, Norvegia, Danemarca, Irlanda, Islanda și Irlanda inclusiv. Aceste țări au politici mult mai bune și exemple mult mai bune cu privire la participarea femeilor în politică, dar și cu privire la egalitatea de gen care devine o normalitate în societate și o normalitate pentru politicile publice. Politicile publice care sunt create ca să îmbunătățească viața cetățenilor sunt create și printr-o perspectivă de gen. Cum facem ca și femeile și bărbații să fie de succes în societatea noastră?